61 birinchi zona qarshidagi zonaga bordim. Xo'jayinni xabar olgani. Borganimdagi o'sha xo'jayinim aytishi bo'yicha shu yerdagilarda juda ham anaqa qiyin ahvolda ekan. Hali birodarlar deyishayotganim boshlariga katta zulm bo'lyapti ekan. Cho'rniylar tarafdan deydi.
Necha yildan beri yotibdi xo'jayiningiz?
3 yil bo'ldi.
3 yil bo'ldi. Nimada ayblab qamalgan?
167 davlat mulki talon-taroj.
Ya'ni diniy masa ayblov.
Yo'q, yo'q. Lekin Xudoga shukr keltiraman, o'sha yerda yotibdi, o'g'inalganiga juda ham anaqa ahvolda edi xo'jayinim. Anaqa ko'cha bolasi demoqchimanda.
Endi nima bo'ldi? Ichkariga kirib dindor bo'ldimi?
Yo, dindor emas, sal. Nima desamki, sizga shu birodarlardan nima qilib, haqiqatan hali yaxshi odamga aylanyapti-da, xullas o'zimni nimam bo'yicha. Taxminim bo'yicha, ha.
Namoz o'qishni o'rgangami, nimani?
Yo'q. Ali, nima desam ki, sizga oldin oilaga ham zulm qilardan, de nima edi? Shuncha ko'cha bolasi edi, qo'pol qilib aytganda, lekin hozir sal tartibga kelib qolgan.
Endi ahvol qanaqa ekan ichkarida? Kim qiynoqqa solyapti?
O'sha ichkarida ahvol juda ham og'ir ekan, o'sha birodarlarga nisbatan-da. Misol, oldin deydi, melisalar o'sha davlat nimalari o'zlari zulm qilgan bo'lsa, hozir deydi, nimani yuklab qo'ygan cho'rniylarga deydi, palajinisi shu yerda Xalil deydimi, Hilol deydimi, bir bor ekan, o'sha zulm anaqa o'shalar qiynayapti ekan-da.
Endi qarang, cho'rniy zonaga aylantirishibdi degan gap bo'lyapti.
Oldin melisalar o'zlari boshqargan bo'lsa, hozir polni nimanish ichidagi nimani cho'rniylarga topshirishibdi degan gap ham bo'lyapti. Krasniy edi deydi, oldin melisalar boshqarardi deyapti, hozir deydi melisalar o'zidan nima qilibmi deydi, aybdi yo'qotishdimi, to'sish uchunmi deydi, cho'rniylarga o'tkazib olgan polajenetsga deb shunaqa dedi. O'sha polajenets xohlaganini qilyapti zonaning ichida, shu birodarlarga nisbatan deydi. Shunaqa zulm bo'lyapti. Kecha oxirida uni oktyabrda 24 dedim, 25-ida dedim, bir mahbusni pichoqlashib nima qilishibdi-ku. Shu o'ldirishibdi-da.
U qamoqdagilar jinoyatchilar o'ldirib qo'yganmi uni?
Ha, mana shunaqa deb tushuntirdi, shunaqa deb gapirdi. Zulm kuchaygan deyapti. Namoz o'qiydigan dindor bolalarga nisbatan. O'sha cho'rniylarning qo'li bilan, melisalar o'zlari ila o'sha cho'rniylarning qo'li bilan zulm qildiryapti ekan-da.